Mormon taught that a man can't have faith and hope.
Tinuro ni Mormon ng tao ay hindi magkakaroon ng pananampalataya at pag-asa maliban kung siya ay maging mamo at may mapagpakumbabang puso. Dinagdagpan niya na kung wala ang makatang ito, ang pananampalataya at pag-asa ay walang saysay sapagkat walang isang mangkatanggap-tanggap sa Diyos maliban sa mababang loob at may mapagpakumbabang puso. Ang makababang loob ay katangian ng mga taong may takot sa Diyos sa mabuti, mapagpakumbaba, madaling turuan at mataisin sa dusa o hirap. Ang mga nagtataglay ito ay handang sumunod kay Jesus Kristo. At ang kanilang ugali ay mapagpaubaya at masunurin. Itinuro ni Apostol Pablo na ang kababang loob ay bunga ng Espiritu. Kaya pinakamadaling makakamito kung tayo nang bubuhay sa Espiritu. Sa pamumuhay sa Espiritu, ang estilo ng ating pamumuhay ay dapat kakitaan ng kabutihan sa harapan ng Panginoon. Sa pagtataglay natin ng pangalan ni Kristo, inaasahan na sisikapin nating tularan ang kanyang mga katangian sa ating buhay at babaguin ang pag-uugali upang lalo maging matulad sa kanya sa bawat araw. Ang tagapagligtas sa pagkikahit sa kanyang mga disipulo ay nagsabi, kayo nga yung mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Kung tayo ay lalapit kay Kristo, pagkaitan nating sarili ng lahat ng kasamaan at iibigin ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, darating ang araw na maaari tayong maging ganap sa Kanya. Ang mga katangiang tulad ng kay Kristo ay mga kaloob mula sa Diyos. Dumarating ang mga katangiang ito kapag ginamit natin ng wasto ang kalayaan natin pumili. Taglay ang hangaring pasayahan ng Diyos, dapat nating alamin ating mga kainaan at maging handa at sabik na magpakabuti. Ang kaamuan ay mahalaga para lalo tayong maging katulad ni Kristo. Kung wala ito, hindi mapapa sa atin iba pang mahalagang katangian. Ang kababaan ng loob ay hindi nangangalugan ng kahinaan, kundi ibig sabihin ito ay pagkilos ng may kabutihan at kabaitan, pagpapakita ng lakas, katahimikan, mainam na pagpapalag sa sarili, at pagpipigil sa sarili. Ang kamuan ng isa sa mga nangibaw ng katangian sa buhay ng tagapagligtas, itinuro niya mismo sa kanyang mga alagad, mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Mapalad tayong may silang nataglay ang bininang kamuan sa ating mga puso. Dapat nating maunawaan na hindi maring lumago at umunlad ang bining iyon sa isang kisap mata, kundi sa paglipas ng panahon. Hiniling ni Kristo na pasanin ng araw-araw ang ating krus. Ibig sabihin nito ay dapat palaging pagtuunan ng pansin at hangarin. Si Pangulong Lorenzo Snow, ang ikalumang propeta na ating dispensasyon, ay nagturo. Tungkulin nating sikaping maging perpekto, na bumuti sa bawat araw at tingnan ang ginawa natin nung nakarang linggo at pagbutihin pa sa linggo ito, pagbutihin ang mga gagawin ngayon kaysa kahapon. Kaya't ang unang hakbang sa pagiging maamo ay ang pagbutihin pa ito araw-araw. Sa bawat araw, kailangan nating sikapin pagbutihin pa kaysa sa nakaraan habang patuloy tayong sumusulong sa prosesong ito. Idinagdag pa ni Pangulong Snow, nakagagawa tayo ng mumunting kahangalan at nariyan na ang ating mga kahinaan. Dapat nating sikaping daigin kaagad ang mga ito hanggat maaari at dapat nating maitimo ang damdaming ito sa puso ng ating mga anak upang matuto silang kumilos ng wasto sa kanyang harapan sa lahat ng pagkakataon. Kung ang isang lalaki ay mabubuhay ng isang araw sa piling ng kanyang asawa, nang hindi nakikipag-away o nang hindi nagmamalupis sa sinuman o nang hindi sinasaktan ng damdamin ng Espiritu ng Diyos sa anumang paraan, sa ay perpekto sa gayong espeto. Pagkatapos ay hayaang sikapin niyang gawin ang gayon din sa susunod na araw. Ngunit halimbawang nabigo siya sa pagtatangkang kung ito kinabukasan, hindi yung dahilan upang hindi niya matagumpay na magawa ito sa ikatlong araw. Sa pagkilala sa ating mga katapatan na pagsisikap, ibibigay sa atin ng Panginoon ang bagay na hindi natin kaya makamtan dahil sa ating mga kakulangan at kahinaan bilang tao. Ang isa pang mahalang hakbang sa pagiging maamo ay ang matutong kontrolin ang ating galit. Dahil ang likas na tao ay nasa kalooban ng bawat isa sa atin, at dahil nabubuhay tayo sa mundong puno ng pamimilit, ang pagkontrol sa ating galit ay maaaring isa sa mga hamon sa ating buhay. Isipin saglit kung paano ang magiging reaction mo sa isang taong hindi sumusunod sa nais mo sa oras na gusto mong sumunod sila. Paano naman kapag hindi sangayon ng mga tao sa iyong mga ideya, kahit na natitiyak mong sila ang magiging solusyon sa isang problema? Ano ang tugon mo sa taong nakasakit na iyong damdamin? Bumabati ko sa mga ginagawa mo o hindi mabait sa iyo dahil hindi maganda ang mood nila? Sa mga sandaling ito at sa iba pang mahirap na sitwasyon, dapat nating matutuwang kontrolin ang ating galit at magpakita ng pasensya at magiliw na panghihikayat. Pinakamahalaga ito sa ating mga tahanan at sa kaugnayan natin sa ating kabiyak sa walang hanggan. Sa loob ng 31 taong pagsasama namin mag-asawa, madalas niya akong bigyan ng magiliw na paalala sa pagharap namin sa mahihirap na hamon sa buhay. Kabilang sa mga tagubilin na matatagpuan sa kanyang pangalawang liham kay Timoteo, sinabi ni Apostol Pablo, at ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, na sawaying may kamuan ng managsisi sa langsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ang pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan, at sila'y makawala. Sa pagkontrol ng ating mga reaksyon, sa pagiging kalmado at mahinahon, at pag-iwas sa pakikipagtalo, magiging marapat tayo sa kaloob ng kamuan. Si Pangulong Henry B. Eyring ay minsan nagsabi, kapag nagpakahinahon tayo at nagpakumbaba ng may pananampalataya, sumasang-ayon ang Espiritu Santo at nagiging tiyak ang mga sagradong pangako at tipan. Ang isang panghakbang para magkaroon ng kamuan ay ang magpakumbaba. Inutusan ng Panginoong si Thomas B. Mars sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith na nagsasabing, maging mapagpakumbaba ka at ang Panginoon mong Diyos ay akayin ka sa kamay at bibigyan ng kasagutan ang iyong mga panalangin. Naniniwala ko na mapagpakumbaba lamang ang nakakilala at nakakaunawa sa mga sagot ng Panginoon sa kanilang panalangin. Ang mga pagpakumbaba ay madaling turuan, nakikilala nila na dumidepende sila sa Diyos at inahangad na mapailalim sa kanyang kagustuhan. Ang mapagpakumbaba ay maamo at may kakayang impluensya na iba na gawin din ang gayon. Ang pangako ng Diyos sa mga pagpakumbaba ay aakayin niya sila sa kamay. Naniniwala ako na maiwasan natin mga pagliko at kalungkutan sa ating buhay kapag lumakad tayong kasabay ng Panginoon. Isa sa pinakamaganda at makabagong halimbawa ng kamuan na alam ko ay si Brother Moses Mahalango. Ang kanyang conversion ay nagsimula noong 1964 nang matanggap niya ang kopya ng Aklat ni Mormon. Humanga siya habang binabasa niya ang aklat nito. Ngunit noong mga 70s lang niya nakita ang karatula ng simbahang LDS sa isang gusali sa Johannesburg, South Africa habang naglalakad siya sa kalye. Naintriga si Brother Mahalango at pumasok sa gusali para lamin pa ang tungkol sa simbahan. Magiling siyang sinabihan na hindi siya maaaring dumalo o mabinyangan dahil hindi ito pinapayagan ng mga batas ng bansa nung panahong iyon. Tinanggap ni Brother Mahalango ang desisyon iyon ng may kaamuan, pagpapakumbaba at walang pagdaramdam, ngunit patuloy ang malakas niyang hangarin alamin pa tungkol sa simbahan. Tinanong niya ang mga leader ng simbahan kung maaaring iwan nila ang nakabukas sa isa sa mga bintana ng meeting house kapag nagmi-meeting sa araw ng Linggo para makaupo siya sa labas at mapakinggan ang serbisyo. Sa loob ng ilang taon, si Brother Mahalango at ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay regular nagsisimba sa pamamagitan ng bintana. Isang araw ng 1980, sinabihan sila na maaari silang magsimba at mabinyagan. Napakagandang araw yun para kay Brother Mahalango. Kalauna ng simbahan ay nagkaroon ng branch sa kanilang kapitbahayan sa Soweto. Naging posible ito dahil sa determinasyon, lakas ng loob, at katapatan ng mga taong tulad ni Brother Mahalango na natiling matapat sa maraming taon kahit mahirap ang kalagayan. Isa sa mga kaibigan ni Brother Mahalango na sumapit sa simbahan noon ang nagkwento sa akin nito ng bisitahin ko Soweto State. Pagkatapos namin mag-usap, niyakap niya ako. Nang sandaling iyon, nadama ko na para akong yakap ng mapagpahal na bisig ng tagapagligtas. Damang-dama ang kaamuan sa mga mata ng buting kapatid nito. Taglay ang pusong puno ng kabutihan at malaking pasasalamat. Hiniling niya na sabihin ko kay Pangulong Mawson kung gaano ang pasasalamat niya at kung gaano siya pinagpala at ang marami pang iba sa pagkakaroon ng tunay na ebanghelyo sa kanilang buhay. Ang halimbawa ng kababang loob ni Brother Mahalango at ang kanyang kaibigan ay tunay na naka-impluensya sa maraming buhay sa kabutihan, lalo na sa akin. Mga kapatid, naniniwala ako ng tagapagligtas na si Jesus Cristo ang dakilang halimbawa ng kamuan. Kahit sa mga huling sandali ng kanyang buhay sa lupa, di makatarungang pinaratangan at isinumpa, buong pait na dila na ang kanyang krus paakyat sa Golgota. Hinamak at isinumpan ang kanyang mga kaaway. Iniwan ang maraming nakakakilala sa kanya at nakasaksi sa kanyang mga himala. Siya ay pinako sa krus. Maging pagkatapos ng matinding dusal ng katawan, ang Panginoon ay bumaling sa kanyang ama at binigkas mula sa kanyang maamo at mapagpakumbabang puso. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Si Kristo ay dumanas ng matinding hirap sa katawan at espiritu na nagbigay sa atin ng pagkakataong baguhin ang ating espiritual na pagkatao at maging maamong tulad niya. Nagpapatotoo ako na si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Nagpapatotoo ako sa inyo na salamat sa kanyang pagmamahal, posibleng magbago. Posibleng talikuran ang ating mga kahinaan. Posibleng tanggihan ang masasamang impluensya sa ating buhay. Pigilin ang ating galit. Maging maamo at taglayin ang mga katangian ng ating tagapagligtas. Ipinakita niya sa atin ang daan. Ibinigay niya sa atin ang perpektong halimbawa at inutusan ng bawat isa sa atin na maging katulad niya. Ang kanyang panyaya sa atin ay sumunod sa kanya. Sundin ang kanyang halimbawa at maging katulad niya. Ang mga katotohanan ito ay pinatototohanan ko sa kanyang sagradong pangalan, maging si Jesucristo. Amen.